Abi?
Jauno agra rīta Daugavas stadionā pulcējās tūkstošiem dziesmu un deju svētku dalībnieku. Pirmajā mēģinājumā dejotāji, horeogrāfi un deju uzvedumu virsvadītāji sapratās labi. Dalībnieki ir enerģijas pilni un saviļņoti.
Jums šeit ir pirmie dziesmu svētkā?
Nē, kādi piektie.
Jūs esat ar pieredzi.
Liela, jā.
Kā ir laikapstākļi, vai tie lutini šoreiz?
Šodien ļoti lutini. Ne karsts, ne augsts, ir ļoti labs laiks.
Un kā ar uzvedumu un dejām, vai tās šobrīd kaut kā ir sarežģītākas, vai tās daudzas tās pašas?
Es kad ir interesantākas, kaut kas jau visu laiku jaunrā dienāk, un visiem pašiem dejotājiem ir interesanti, un es domāju, ka skatītājiem vispār būs kaut kas jauns atkal.
Pagaidām uztraukums mazliet tāds pirms pasākuma lielā.
Kādēļ tā?
Daudz
soļi
cilvēki.
Taču ir
zinām. Jā, soļi ir zinām, vienkārši ļoti daudz dejotāju.
Mēģinājuma nedēļa ir tā interesantākā. Es varu satikt daudz cilvēkus, daudz ir tā, uz to koncertu laiku, tad gan jau ir noguruši, apguruši, pārguruši, dziedātāji ir parasti bez balsīm visi, un dejotāji ir sapašām kājām un beigtām mugurām.
Kas tas pa tirgu klusumā? Mēmo ciemu tirgus, ja? Nu, ka lūdzu tagad pamatīgu burzmu un baigo balsi paceļiet. Lūdzu, on!
Daudz dejotāji atzīst, ka vadītāju piezīmes uztver saprotoši un ar humoru, jo visi šeit sanākuši viena mērķa vadīti. Piemēram, Jānis no Salspils kolektīva dejo jau vairāk kā 40 gadu un norāda, ka šeit izjūt piederību tautai. Bet vēl lūkojoties mākoņos, smējas, ka dažām dejām ir sausais un slapjais variants.
Un ko nozīmē dziesmu svēta? Tas ir vienīgais mums bijis jau no laika galīt sevišķi tādai manai paaudzei. Nacionālās identitātes apliecinājums, jā. Un ja šeit uz vietas, te mēs tā cīnījāmies savā starpā, tur liesma, tur vektors, tur vēl tur, kā saka, rotaļa, jā, tur savā starpā konkurējām, bet līdz ko mēs bijām kaut kur ārzemēs, mēs bijām latvieši. Un mēs gājām ar nīcām, ar bārtām, nu vienalga kā ar stērps, mēs gājām lepni un mēs teicām, mēs esam no Latvijas un visu mums aplaudījām.
Deju svētku virsvadītāja Zanda Mūrniece pēc vairāku stundu dejas Vilks un Kaza mēģinājumu vadīšanas no centrālās horeogrāfa tribīnes secina, ka dejotāji ir ļoti labi izpildījuši savus mājasdarbus un deju raksti jeb zīmējumi veidojas skaisti.
Skaisti būs svētki un dejotājiem noteikti būs daudz pozitīvu emociju. Un svētki, kuriem ilgi gatavojas, nu, viņiem jānes to gandarīju. Mēs nedrīkstam pievilt nevienu no šiem, jo ir dota iespēja ikvienam no deju kolektīviem, kuri vēlējās šeit piedalīties, visi arī šeit piedalās.
Horeogrāfs deju svētku mākslinieciskais vadītājs Jānis Ērglis stāsta, ka šie svētki nemaz nevar būt neizdevušies. Arī šogad jau pirmajā mēģinājumā gan jauni, gan pieredzējuši dejotāji sevi ir labi pierādījuši.
Tik apķērīgi un saprotoši no pusvārda. Ir visi dejotāji un vienkārši fantastiski, kā viņi to visu saprot. Un dažreiz mēs brīnamies, kā viņi vispār tiek ar to materiālu galā. Kopā būšana ir vairāk tā kā mēģinājumā. Tad mēs esam saiknē ar šiem dalībniekiem. Tad tas ir tas kopīgais darbs un tā tuvināšanās vairāk tieši tajā mēģinājuma procesā. Tā kā varētu būt arī nu, tāda mīļāka. Tu ar viņiem var parunāt, pajokot. Dažreiz. Nu, tā kā droši vien, ka tas mēģinājuma process ir tas labākais.
Nedēļas garumā dejotāji Daugavas stadionā rūpīgi mēģinājumos izdījoši šī gada svētku programmu, lai jau piektdien pirmajā koncertā pulksteni divos dejot lielu uzvedumā tēvu laipas. Sinti Ambot, Latvijas radio.